Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី12ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ថាយើងគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅចុងសប្តាហ៍កំភ្លើងធំបាញ់ចេញពីលីបង់ចូលអ៊ីស្រាអែលបង្កើនក្តីបារម្ភថាជាសមរភូមិជួរមុខទី2សកម្មជនលោកនីណាក់អស់សង្ឃឹមលើការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីវាយប្រហាររូបលោកគណៈបកចំនួន4ព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រឆាំងនៅប្រទេសហ្គាណាព្យាយាមទាមទារឲ្យទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលចុះចេញពីដំណែងក្នុងពេលមានវិបត្តិអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាយើងគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលហើយថាលោកនឹងស្នើឲ្យសភាចាត់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ាបន្ទាប់ពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 1,000 នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 14 នាក់ផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាលទ្ធភាពដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកំពុងត្រូវបានចាត់ជាចំណាប់ខ្មាំងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីននោះធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញដល់ស្ថានភាពនេះអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសិតវិមានហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden មិនបានសំចៃពាក្យពណ៌នាអំពីភាពតក់ស្លុតនិងរន្ធត់នៃការវាយប្រហារគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ក្រុម Hamas លើអ៊ីស្រាអែលកាលពីចុងសប្តាហ៍លោក Biden បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅសេតវិមានកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារថា
This is an act of sheer evil. More than 1000 civilians slaughtered. Not just killed, slaughtered.
នេះជាអំពើបិសាចជនស៊ីវិលជាង 1000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់មិនគ្រាន់តែសម្លាប់ទេគឺកាប់សម្លាប់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងចំណោមនោះមានពលរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់14នាក់ឪពុកម្ដាយស្លាប់ដោយយកខ្លួនការពារកូនទីរក់ត្រូវគេសម្លាប់គួរឲ្យស្រីវគ្រួសារទាំងមូលត្រូវបានគេសម្លាប
់លោក Biden បានបញ្ជាក់ជំហររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើការវាយបករបស់អ៊ីស្រាអែលលោក Biden ថ្លែងថា
We stand with Israel
យើងនៅជាមួយអ៊ីស្រាអែលហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ៊ីស្រាអែលមានអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីការពារពលរដ្ឋខ្លួនការពារខ្លួននិងឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហារគ្មានហេតុផលនិងលេសសម្រាប់អំពើភេរវកម្មទេ
លោក Biden បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងមួយទៅកាន់តំបន់នោះហើយលោកនឹងសុំឲ្យសភាចាត់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិដល់តម្រូវការសន្តិសុខជាតិនៃដៃគូសំខាន់សំខាន់នៅពេលប្រធានសភាថ្មីត្រូវបានជ្រើសរើសអ្នកវិភាគនិយាយថាការវាយប្រហារនេះប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចមានយ៉ាងខ្លាំងដែលបានដាក់បញ្ចាំងពន្លឺពណ៌នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់សោកនាដកម្មនេះលោក Daniel Byman អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃគម្រោងការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែននៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅអន្តរជាតិប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
There may be Americans captured by a terrorist group and that's got to be a priority of any American president.
អាចមានជនជាតិអាមេរិកត្រូវក្រុមភេរវករចាប់ហើយនោះត្រូវតែជាអធិភាពរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកបញ្ហាទីពីរគឺការស្លាប់ជនជាតិអាមេរិកក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅអ៊ីស្រាអែលវាបន្ថែមលើស្ថានភាពស្មុគស្មាញទាំងអស់ក្នុងតំបន់ដ៏លំបាកនេះហើយវាមិនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអាចពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហេបូឡាស់និងអ៊ីរ៉ង់ដូច្នេះលោក Biden កំពុងព្យាយាមដោះស្រាយរឿងទាំងនេះ
VOA បានសួរសេតវិមានថាតើលោក Biden បានស្នើឲ្យលោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលឲ្យអត់ធ្មត់ក្នុងការឆ្លើយតបដោយយោធាឬយ៉ាងណាលោក John Kirby នាយកទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកប្រាប់ VOA ថា
Nobody wants to see innocent life taken. And
គ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឃើញការសម្លាប់ជីវិតជនស្រុកត្រង់ទេដូចខ្ញុំបាននិយាយមានការសម្លាប់ច្រើនពេកហើយរឿងដ៏អស្ចារ្យនៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយអ៊ីស្រាអែលគឺថាយើងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដ៏រស់រវើកពីរហើយយើងជឿជាក់លើគ្នាអំពីបញ្ហាដូចជាការគោរពជីវិតជនស្រុកត្រង់និងនីតិរដ្ឋហើយប្រទេសយើងទាំងពីរតែងតែរឹងមាំនៅពេលយើងបង្ហាញដូច្នេះប្រាប់ពិភពលោកថាយើងគោរពជីវិតជនស្រុកត្រង់ហើយយើងមិនត្រឹមតែគោរពនីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេគឺគោរពច្បាប់នៃសង្គ្រាមផងដែរ
គូប្រជែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញមុខស្រីបន្ទោសភ្លាមៗលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីថ្លែងថា
គឺជាលឿនមើលឃើញ резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие
ជាអកុសលយើងអាចឃើញស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងនៅមជ្ឈមបូព៌ាខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនយល់ស្របថានេះជាឧទាហរណ៍បង្ហាញច្បាស់នៅបរាជ័យនៃគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលព្យាយាមដាច់មុខដោះស្រាយចំនួនប៉ុន្តែជាអកុសលខ្លួនមានការខ្វល់ស្វែងរកការសម្របសម្រួលដែលអាចទទួលយកបានដោយភាគីទាំងពីរនោះទេ
លោក Kirby បាននិយាយថាចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកងាកចេញពីការគម្រាមកំហែងផ្សេងទៀតនៅកន្លែងណាក៏ដោយលោក Kirby ថ្លែងថា
Any nation who might think that somehow the United States is going to get distracted should think again. We are a large
ប្រទេសណាដែលគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបែកអារម្មណ៍នោះគឺត្រូវគិតម្ដងទៀតយើងជាប្រទេសធំមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់មានលទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រាន់ជាស្ដែងសេដ្ឋកិច្ចយើងមានភាពរឹងមាំមិនគួរឲ្យជឿនៅពេលនេះដែលធ្វើឲ្យយើងអាចការពារផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិយើងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៃជាមួយពិភពលោក
លោក Biden ក៏បាននិយាយថាលោកនឹងមិនដើរចេញពីអ៊ីស្រាអែលដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955មានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអំពីសមរភូមិទី2ខណៈរ៉ុកកែតនិងកំជ្រួចប្រឆាំងរថក្រោះជាច្រើនគ្រាប់ត្រូវបានបាញ់កាលពីថ្ងៃអង្គារចេញពីភាគខាងត្បូងលីបង់ចូលភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលចំនួនអ្នកស្លាប់ទាំងសងខាងបន្តកើនឡើងខណៈការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានបន្តអស់រយៈពេល4ថ្ងៃអ្នកស្រីលីនដាក្រេតស្ទីនរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រកកែ15គ្រាប់និងកំជួយប្រឆាំងរក្រោះមួយគ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ការពីថ្ងៃអង្គារពីភាគខាងត្បូងលីបង់ចូលភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបង្កើនការភ័យខ្លាចថាក្រុមហេបូឡាដែលគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់អាចចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធវានឹងបង្ខំឲ្យអ៊ីស្រាអែលប្រយុទ្ធសមរភូមិ2ក្នុងពេលដំណើរគ្នាប៉ុន្តែមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយពួកគេក៏បានផ្ដល់អត្តសញ្ញាណឲ្យជនស៊ីវិលចាក់ចេញពីតំបន់នោះចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានកើនឡើងដល់ជាង900នាក់រួមទាំងជនស៊ីវិលវ័យក្មេងរាប់រយនាក់ផងដែរគណៈក្រុមហាម៉ាស់នៅតែបន្តចាប់ចំណាត់ខ្លាំងប្រហែល130នាក់រួមទាំងពលរដ្ឋកាន់សញ្ជាតិ2អ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកផងដែរពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន14នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចំនួន600នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់រហូតមកដល់ពេលនេះអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានសម្លាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហាម៉ាស់2នាក់គណៈការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានបន្តអស់រយៈពេល4ថ្ងៃហើយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង800នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសជាបន្តបន្ទាប់លើតំបន់ហ្គាហ្សាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានបន្តកើនឡើងខណៈអ៊ីស្រាអែលបន្តការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើតំបន់ហ្គាហ្សាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង300,000នាក់បានទៅជ្រកកោននៅសាលារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានព្រមានពួកគេឲ្យចាកចេញពីផ្ទះផ្លូវទាំងអស់ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាត្រូវបានកំទេចពេលមានភាពចលាចលនៅសៃសាម៉ាឡាទីហ្វាអ្នករស់នៅហ្គាហ្សាបានបាត់បង់បងប្អូនក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រថា
គេប្រាប់យើងឲ្យមកក្រុងខាន់យូនីយើងមករកសេចក្តីស្លាប់បើយើងនៅផ្ទះយើងស្លាប់បើយើងដើរតាមផ្លូវយើងស្លាប់ឲ្យបងប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំគាត់បានរត់ចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយឲ្យបងប្រុសជាទីស្រឡាញ់សូមវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់បងបានទៅកាន់សុគតិភព
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងត្រៀមធ្វើអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាការវាយលុកពេញលេញលើហ្គាហ្សាហើយបានប្រកាសថានឹងរំលាយក្រុមហាម៉ាស់អ៊ីស្រាអែលបានកាត់ផ្តាច់ទឹកនៅអគិសនីហើយមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅហ្គាហ្សាបានបំមានពីវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលនឹងកើតមានឡើងអតីតមន្ត្រីចារកម្មយោធាលោក Josie Cooper Wasser បាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានហៅទាហានបម្រុងជាង300,000នាក់ហើយហាក់ដូចជាកំពុងត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការវាយលុកស្មើជើងលោក Josie ថ្លែងថា
We mobilized a lot of forces for that purpose. យើងបានប្រមូលកម្លាំងជាច្រើនសម្រាប់គោលបំណងនោះហើយពួកគេទាំងអស់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពត្រៀមខ្លួនដល់កម្រិតចាំបាច់សម្រាប់ការធ្វើកិច្ចការនោះខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទេថាវានឹងកើតឡើងឬអត់ហើយកើតឡើងនៅពេលណាគ្មានអ្នកណាដឹងទេប៉ុន្តែវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលអ្នករាល់គ្នាដឹងថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយ
លោក Cooper Wasser ជឿថាអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយលុករបស់ពួកហាម៉ាស់ចូលទៅក្នុងអ៊ីស្រាអែលមកទល់ពេលនេះអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ខ្មាំងកំភ្លើងក្រុមហាម៉ាស់ចំនួន 1,500 នាក់ដែលបានចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Cooper Wasser ថ្លែងថា
Iranian led camp decided to
ជំរំដែលដឹកនាំដោយអ៊ីរ៉ង់បានសម្រេចចិត្តធ្វើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលហេតុអ្វីវាជាសំណួរដ៏សំខាន់ខ្ញុំយល់ថាវាជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃរឿងជាច្រើនទីមួយនិងសំខាន់បំផុតគឺអារម្មណ៍ដែលថាអ៊ីរ៉ង់និងសាខារបស់ខ្លួនមិនប្រឈមមុខនឹងការប្រឆាំងពិតប្រាកដមិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់ក្លាយជាប្រទេសខ្លាំងបំផុតនៅមជ្ឈមបូព៌ា
អ៊ីស្រាអែលនិយាយថាពួកគេរំពឹងថាការប្រយុទ្ធនឹងបន្តយ៉ាងហោចណាស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រយៈពេល1ខែកន្លងទៅនៃការវាយយ៉ាងដំណំលើសកម្មជនម្នាក់គឺលោកនីណាក់អញ្ញាធិបតីនៅតែមិនទាន់រកឃើញនំរយអ្វីនៅឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមជនដៃដល់លោកនីណាក់មិនរំពឹងថាលោកនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌នោះទេខណៈដែលលោកចាត់ទុកករណីបែបនេះថាជាវប្បធម៌និទានភាពមួយដែលកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនីណាដែលត្រូវជន់ដៃដល់មួយក្រុមព្រុតវាយកាលពីមួយខែមុនសម្ដែងការអស់សង្ឃឹមដោយសារតែមកទល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់រកឃើញតម្រុយអ្វីឡើយលើការវាយប្រហាររូបលោកយ៉ាងដំណំតាមដងផ្លូវលោកនីណាគឺជាសកម្មជនមួយរូបដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនិងតែងតែរិះគន់អំពីភាពអវិជ្ជមានក្នុងសង្គមលោកត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយក្រុមធាក់ម៉ូតូផ្ដួលនឹងបានវាយដំលើរាងកាយនិងក្បាលយ៉ាងដំណំកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅពេលដែលលោកនិងភរិយាធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅជិតវត្តប្រែកប្រាខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះលោកនីណាក់អះអាងថាលោកមិនមានជំនឿលើការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរឡើយដោយហេតុថាកន្លងទៅអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលជួបរឿងបែបនេះយុត្តិធម៌មិនមានសម្រាប់ពួកគេឡើយ
ហើយសម្រាប់ជាយោបល់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្ញុំគ្មានជំនឿជាក់ឬក៏គ្មានក្តីរំពឹងណាមួយទៅលើការទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ពីការដោះស្រាយរបស់សមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឡើយ
លោកនីណាឲ្យដឹងទៀតថាលោកនៅតែបន្តការនិយាយខ្លុំមើលនឹងរិះគន់ភាពឆក់ល្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលបើទោះលោកធ្លាប់រងការវាយប្រហារក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះបើទោះរត់មកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យណាមួយលោកចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់ជនរងគ្រោះជាពរេវិនិច្ឆ័យ
អញ្ចឹងទេជនរងគ្រោះចង់បានលទ្ធផលប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនមែនមិនចង់បានលទ្ធផលទេចង់បានថែមទៀតនៅស្នាដៃអញ្ចឹងសូមមេត្តាកុំព្យាយាមធ្វើបុរេវិនិច្ឆ័យណាមួយដោយអារម្មណ៍អវិជ្ជមានហើយទាញយកចំណេញផ្នែកនយោបាយបំពេញនៅវត្ថុបំណងរបស់ខ្លួនដែលនាំឲ្យមហាជនមានការភាន់ច្រឡំហើយបំបាក់ស្មារតីដល់សមត្ថកិច្ចអនុវត្ត
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាករណីបែបនេះកើតឡើងច្រើនមកហើយដែលអាជ្ញាធរពុំអាចរកចន្លោះដល់ឃើញលោកជំរុញអាជ្ញាធរអនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធានាយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសជនរងគ្រោះ
គាត់មិនចង់ឃើញថាអាជ្ញាធរនឹងតាមបានពាក់ព័ន្ធនឹងគឺអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធានាសន្តិសុខសុខភាពជនប្រជាពលរដ្ឋធានាអំពីយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះធានាយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមគឺធ្វើម៉េចធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកជនដៃដល់ដែលបង្កអំពើ ើហិង្សានឹងចូលទៅអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប
់បើតាមអ្នកតាមដានរូបនេះបើសិនជាអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតហើយរកមិនឃើញជនសង្ស័យវានឹងបង្កឲ្យអំពើហិង្សាបែបនេះកើតឡើងម្ដងទៀតនឹងថាវប្បធម៌និទានដភាពក៏នៅតែបន្តកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ដោយមើលឃើញពីស្ថានភាពដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគណៈបកនយោបាយចំនួន4ដើម្បីប្រគល់ប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
គណៈបកនយោបាយចំនួន4នៅថ្ងៃពុធនេះបានរួមគ្នាបង្កើតចំណងនយោបាយថ្មីមួយដោយឲ្យឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតក្នុងគោលដៅប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកទាំង4នោះរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាដែលសុទ្ធតែជាគណៈបកដែលមិនទាន់មានសម្លេងនៅរដ្ឋសភានៅឡើយការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនេះកើតឡើងគណៈពេលដែលគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយមិនទាន់មានភាពប្រកបប្រជាថាអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដោយសារមិនមានឯកសារដើមនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកដែលបណ្ដាលឲ្យខ្លួនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមធ្វើឡើងក្រោយការប្រកាសបង្កើតសម្ព័ន្ធនយោបាយថ្មីនោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំង4បានលើកឡើងថាសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតនឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករថ្មីមួយសម្រាប់ជាការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តព្រមទាំងជាជំរើសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការចូលរួមកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌សង្គមការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមធម៌និងចីរភាពព្រមទាំងភាពសុខដុមរមនាសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលនាពេលអនាគតសម្ព័ន្ធភាពថ្មីមួយនេះនឹងបើកចំហសម្រាប់ការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលមានទស្សនៈគោលដៅនិងគោលចំហនយោបាយដូចគ្នាដើម្បីរួមគ្នាសម្រាប់គោលបំណងខាងលើនេះដោយឈរលើស្មារតីបង្រួបបង្រួមសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពជាតិអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅក្រៅពិធីប្រកាសបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយថ្មីនេះថាសម្ព័ន្ធភាពនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រាល់គណៈបកនយោបាយណាដែលប្រាថ្នាចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលដំណើរការល្អនៅកម្ពុជា
សម្ព័ន្ធភាពនេះវាជារឿងចាំបាច់សម្រាប់គណៈបកនយោបាយទាំងឡាយណាដែលមានគោលចំហគោលនយោបាយនិងឆន្ទៈដូចគ្នាក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសយើងពីពេលឥឡូវទៅថ្ងៃអនាគត
នៅក្រោយការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយនេះមានការចោទសួរពីអ្នកសារព័ត៌មានអំពីហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងទៅលើសម្ព័ន្ធភាពនេះគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទាក់ទិនការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំង4បានការពារសម្ព័ន្ធនយោបាយនេះថានឹងដំណើរការទៅស្របតាមច្បាប់ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយេងវិរៈថ្លែងថាការចោះសម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងមិនបង្កើតបញ្ហាប្រឈមដល់គណៈបកដែលចូលរួមនោះទេព្រោះទោះបីគ្មានការចងសម្ព័ន្ធភាពយ៉ាងដូច្នេះក៏ដោយក៏ការរដ្ឋបិទសិទ្ធិនយោបាយនៅតែមានដដែល
ការទៅទៅជាទូទៅទោះជាមិនចងលើការសម្ព័ន្ធភាពក៏ដោយក៏យើងជួបហៅថាបរិយាកាសសេរីភាពនយោបាយហ្នឹងនៅរដ្ឋបិទមិនទាន់ទ្រទ្រាយបាទសេរីភាពនយោបាយចឹងយើងមិនចាត់ទុកថាវាជាការនិយាយអំពីប្រធានទេប៉ុន្តែជាការប្រជុំដែលយើងត្រូវទៅជាពុះពីជំនះសូមអរគុណ
លោកប៉ុលហំប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលើកឡើងថាបើសិនជាសម្ព័ន្ធភាពថ្មីនេះត្រូវបានគេដាក់ឲ្យថិតក្រោមគំនិតណាមួយនោះអ្នកខាត់ប្រយោជន៍គឺប្រជាជន
យើងធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិហើយគេមានការរៀបរៀងមានការសម្ពាធមានបញ្ហាណាមួយមិនមកពីយើងដូច្នេះបណ្ដំគតិរបស់យើងសម្បត្តិរបស់យើងក៏អត់ស្ទេចបន្ទោសឲ្យយើងដែរព្រោះជាបាត់
កន្លងមកមានការប្រកាសពីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនឲ្យមានការចងសម្ព័ន្ធភាពរួមគ្នាតែมันមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាលេខលាក់អសរដូចគ្រានេះទេអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសានករណាយល់ថាការចងសម្ព័ន្ធភាពរបស់គណៈបកនយោបាយទាំង4 គឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីមួយដើម្បីគៀកគល់កម្លាំងនយោបាយដែលអាចនឹងទៅប្រជែងជាមួយគណបក្សគ្រប់គ្រងប្រទេសប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាបើសិនសម្ព័ន្ធនយោបាយថ្មីថ្មោងនេះទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីអ្នកបោះឆ្នោតបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននឹងអាចកើតឡើងដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
យើងឧទាហរណ៍ដូចគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងគឺអាចប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងរវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរអាចទៅទទួលបាននឹងការដឹកនាំប្រទេសឬក៏ការអំណាចគឺឱកាសនឹងហាក់ដូចជាអត់បាននៅយូរវែងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាទៀតថាតើសម្ព័ន្ធភាពនឹងអាចធ្វើឲ្យមានជំនឿជឿជាក់ពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងពីអ្នកនយោបាយផ្សេងឬក៏ពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចទៀតយើងគួរតែតាមដាននិងឃ្លាំមើលទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការលើកឡើងនឹងឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់នៃគណៈបកទាំង4នឹង
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអ៊ីសានថ្លែងថាសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយថ្មីនេះនឹងមិនជាការគម្រាមកំហែងដល់ការកាន់កាប់អំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេហើយថាគណៈបកដែលចូលរួមបង្កើតសម្ព័ន្ធនេះគឺជាក្រុមគណៈបកចាញ់ការបោះឆ្នោតលោកបានចោទសួរផងដែរពីរបៀបនៃការចាត់ចែងដាក់បេក្ខជនរបស់គណៈបកទាំង4ដែលតំណងជាអាចមានភាពចម្រុងចម្រាសក្នុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខ
ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍អីទេពីព្រោះឥឡូវគឺទាននឹងគណៈបក3ទៀតសុទ្ធតែជាគណៈបកចាញ់ហើយមកចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាសួរតតពីរបស់ឆ្នោតសួរតាលើរៀបចំដាក់បេក្ខភាពចូលឈ្មោះប្រគល់បច្ច័យការបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចឥឡូវគណៈបកណាមានធនធានមនុស្សដាក់បេក្ខភាពអានឹងគណៈបកនោះហើយជាខ្លឹមសាររបស់គណៈបកនោះតែគណៈបកផ្សេងទៀតមិនអាចយកបេក្ខភាពរបស់គណៈបកមួយទៅចូលឈ្មោះរបស់គេនឹងទៅធ្វើជារបស់ខ្លួនឯងបានទេ
ក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាកន្លងទៅគណៈបកភ្លើងទៀនខកខានមិនបានចូលរួមចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារគ្មានឯកសារដើមបញ្ជាក់អំពីការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃចំណែកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជារបស់លោកគូចាន់រតនិងលោកប៉ុលហំបានពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយឡែកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចូលរួមការបោះឆ្នោតតែមិនអាចដណ្ដើមបានអាសនៈតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋសភាយ៉ាងណាក៏ដោយការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយនេះក៏គេឃើញកើតមាននៅប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងនោះគឺប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទីដែលសម្លេងប្រឆាំងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីប្រជាជនហើយមានលទ្ធភាពឡើងកាន់អំណាចរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
សមាជិកគណៈបកសមាជប្រជាធិបតេយ្យជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅប្រទេសហ្គាណាបានធ្វើការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវក្នុងរដ្ឋធានីអាក្រាកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាកន្លងទៅនេះចំពោះអ្វីដែលពួកគេចោទប្រកាន់ថាជាការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវរបស់ទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលក៏ដូចជាការចំណាយការរស់នៅខ្ពស់និងអតិផរណាឡើងខ្លាំងផងដែរការតវ៉ានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការតវ៉ារយៈពេល3ថ្ងៃដែលបានធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនជុំវិញវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះលោក Ken Mensah នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវឲ្យលោកទេសាភិបាលធនាគាររូបនេះចុះចេញពីតំណែងហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយស្លៀកពាក់ក្រហមនិងខ្មៅដែលជាពណ៌បង្ហាញពីភាពសោកសៅនៅក្នុងវប្បធម៌ហ្គាណាអ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់បានជៀងចម្រៀងបដិវត្តនិងកាន់ផ្ទាំងបដាដែលមានសរសេរពាក្យថាប្រធានាធិបតី Akufo-Addo ជាមនុស្សអាក្រក់យើងមិនអាចទិញឆ្នាំបានទេយើងកំពុងស្លាប់ជួយសង្គ្រោះហ្គាណាឥឡូវនេះនិងស្ដារប្រទេសឡើងវិញ ដោយប្រើពាក្យសម្គាល់ Occupy BOG Protest ជាសញ្ញាក្រុមអ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យលោក Ernest Edison លាលែងពីតំណែងទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលដោយសារបញ្ហាអតិផរណាខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះដោយមានការយាមយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប៉ូលីសកົບកម្មក្រុមបាតកោបានចោទប្រកាន់ប្រធានរដ្ឋនាគារថាបានបោះពុំប្រាក់លើសកម្រិតដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិខ្ជះខ្ជាយដល់រដ្ឋាភិបាលដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច BOG ជាអសរកាត់នៃធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសហ្គាណាលោកកាសៀលអាថូហ្វូសិនដែលជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងសភាហ្គាណាបានថ្លែងដូចនេះថា
This Akufo-Addo government together with the governor hasn't been fair to the people of Ghana.
ប្រធានបិបារបស់លោកអាគូហ្វូអាដូរួមជាមួយនឹងទេសាភិបាលធនាគារមិនមានភាពយុត្តិធម៌ចំពោះពលរដ្ឋហ្គាណាទេជាការពិតលោកទេសាភិបាលអាឌីសិនបានបោះពុំប្រាក់សម្រាប់លោកអាគូហ្វូអាដូដើម្បីឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសបាយហឺហាយើងមិនអាចបន្តរបៀបនេះបានទៀតទេជនជាតិហ្គាណាកំពុងតស៊ូនឹងជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងការរស់នៅអ្នកខ្លះពិបាករកអាហារ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះចេញពីតំណែង
ហ្គាណាដែលជាប្រទេសនាំចិញ្ចឹមមាសនិងកាកាវដ៏ធំមួយកំពុងងើបឡើងវិញជាលំដាប់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអង្គការរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF យល់ព្រមផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះ3000លានដុល្លារអាមេរិករួចមកអតិផរណាបានធ្លាក់ចុះដោយឈានដល់កម្រិតទាបរយៈពេល10ខែកាលពីខែសីហាដោយនៅត្រឹម 40.1% ដែលធ្លាក់ពី 43.1% កាលពីខែកក្កដាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាថ្លែងថាចំណាយនៃការរស់នៅនៅតែមានតម្លៃខ្ពស់ដដែលលោក Reverend Sabistan Akpalu មកពីបណ្ដាញ Christ Kingdom Worldwide Ministries ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនោះផងដែរលោកថ្លែងដូចនេះថា
The president is not listening to us.
Really?
Yes, the system is very difficult. There's no money in the system.
ប្រធានាធិបតីមិនស្ដាប់យើងទេ។ប្រព័ន្ធដឹកនាំមានការលំបាកណាស់។មិនមានប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធទេ។មានការលំបាកហើយខ្ញុំបានឲ្យប្រាក់ទៅមនុស្សរាល់ថ្ងៃដើម្បីទិញអាហារហូប។ខ្ញុំបង់ថ្លៃសាលារបស់ពលរដ្ឋដូច្នេះតើមានអ្វីទៀត?យើងមិនអាចកាន់កំភ្លើននឹងកម្រិតបានទេ។អ្នកដឹកនាំត្រូវតែស្ដាប់ប្រជាជន។
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធចំពោះសំណើរបស់ VOA សម្រាប់ការសម្ភាសន៍អំពីបញ្ហានេះលោក Daniel Amathe Anim អ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៃអង្គការគំនិតពុរិផ្ដាំគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងអាក្រាបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែកាត់បន្ថយការចំណាយនិងផ្ដោតលើគោលនយោបាយដែលនឹងបង្កើតការងារដើម្បីកាត់បន្ថយភាពលំបាករបស់ពលរដ្ឋហ្គាណាធម្មតាលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
We must ensure that we mobilize domestic revenue and minimize our expenditure.
យើងត្រូវតែធានាថាយើងបង្កើនចំណូលក្នុងស្រុកកាត់បន្ថយចំណាយនិងកាត់បន្ថយទំហំរដ្ឋាភិបាលចូលផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់និងមានគោលនយោបាយសម្របសម្រួលដែលនឹងធានាថាយើងនឹងជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើធ្វើបែបនោះបានការងារនឹងត្រូវបង្កើតឡើងហើយសេដ្ឋកិច្ចក៏នឹងត្រឡប់មកវិញដែរ
ធនាគារពិភពលោកកាលពីខែកក្កដាបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកាណានឹងកើនឡើង 1.5% នៅឆ្នាំនេះនិងកើនឡើង 2.8% នៅឆ្នាំ2024កំណើននៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានរាយការណ៍មិនបានកើនឡើងដោយការព្យាករណ៍ 3.1% នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីតំបន់អាស៊ីនិងអំពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានលោកសុកហាចប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីការចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកជំទាស់នៅកម្ពុជាវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.